Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Evropske kvote za čelik ne bi trebalo uopšte ili bar ne značajno da pogode trgovinske tokove Srbije, poručio je predsjednik Evropske komisije Juncker u pismu predsjedniku Aleksandru Vučiću. O tim kvotama i o Kosovu i Metohiji predsjednik Srbije razgovaraće popodne u Davosu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Obeleženo 77 godina od Novosadske generacije, stravičnog zločina u Vojvodini tokom Drugog svjetskog rata. U grčkom parlamentu toku je rasprava o ratifikaciji prespanskog sporazuma sa Makedonijom. Više od 4000 građana Sente greje se iz Nove Toplane, u čiju izgradnju država uložila više od 200 miliona dinara. Novak Đoković u polufinalu Australijan Opena, pošto je Kei Nishikori predao meč. Naredni protivnik je Francuz Luka Puj. U Srbiji sutra novi sneg, temperatura od 0 do 4 stepena. U švajcarskom skijalištu Davosu nastavlja se Svetski ekonomski forum. Našu delegaciju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić, koji će se popodne sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, izveštava Bojan Brkić.
Drugi dan foruma počeo je obraćanjem japanskog premijera Shinzo Abea, koji je govorio o ekonomskim reformama u Japanu koje bi trebalo da povećaju rast u toj daleko istočnoj zemlji u godini u kojoj svi predviđaju usporavanje svetskog rasta. Slede i obraćanje Angele Merkel i potpredsjednika Kine Wanga Qishenga i sesija o odnosima Evrope i Amerike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svim pomenutim događajima, a posle obraćanja Angele Merkel on će sa njom razgovarati na zasebnom sastanku. Prema jučerašnjoj najavi predsjednika, glavna tema će biti kvote Evropske unije za čelik za Srbije i mogućnost da Nemačka utiče da se one Srbiji povećaju, ali je verovatno da će teme biti i Kosovo i evropske integracije i ekonomska saradnja. Sledi sastanak sa evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom, koji je pre samo par dana bio u Prištini i posle njegove posete je Tamuš Haradinaj rekao da takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine ostaju na snazi, tako da će to verovatno biti tema tog sastanka. Predsjednik Srbije sastaće se i sa Jean-Sebastianom Žakom, izvršnim direktorom kompanije Rio Tinto, i Simone Niven, zaduženom za korporativne poslove te kompanije. Biće sastanaka i sa još nekim predstavnicima firmi koji su prisutni ovde u Davosu.
Čuli ste da je glavna tema razgovora Vučić-Merkel, evropska odluka o kvotama na uvoz čelika. Umeđu vremenu predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker odgovorio je na pismo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je ukazao na moguće posljedice zaštitnih mera na uvoz čelika u Evropsku uniju. Juncker u pismu poručuje da u okviru predloženih zaštitnih mera uobičajeni trgovinski tokovi Srbije za tri kategorije proizvoda ne bi bili uopšte ili bar neznačajno pogođeni. Vučić je i u Davosu rekao da odluka o kvotama nije dobra za Srbiju i da će zatražiti pomoć od nemačke kancelarke. Detaljnije Nataša Ćimović.
Procena Evropske komisije je da u okviru predloženih zaštitnih mera na uvoz čelika trgovina Srbije za tri kategorije proizvoda ne bi bila uopšte ili bar neznačajno pogođena, poručuje Juncker u pismu Vučiću. U svakom slučaju, kaže, postoji klauzula o reviziji mera ukoliko one dovedu do štetnih efekata. Direktor Centra za pravo Evropske unije Radovan Vukadinović kaže, međutim, da glas Junckera u odlučivanju neće biti presudan. Srbiji trebaju čvršće garancije od njegovog pisma.
Ja verujem da pojedini članovi komisije imaju zaista nameru da ili učine kvotu što je podnošljivijom ili da ne dođe uopšte do kvota. Međutim, ne bih bio siguran da takva pojedinačna nastojanja zaista mogu da obezbede potrebne garancije, jer je sistem odlučivanja takav da pojedinac može značajno da utiče, ali ne i da odluči o samim kvotama.
Sve zemlje van Evropske unije moći će u narednih 5 meseci da izvezu 3,3 miliona tona. Svaku sljedeću Brisel će cariniti sa 25%. Proizvodnja čelika u našoj zemlji dostigla je oko 1,5 miliona tona, a u Evropsku uniju je 2017. izvezeno oko 775 hiljada tona. U Beogradskom centru za evropske politike kažu da će verovatno na preostale dve kategorije proizvoda železare biti uvedene pojedinačne kvote. One predstavljaju trogodišnji prosjek srpskog izvoza u Uniju. Za železaru to je loše rešenje. jer je trogodišnji prosek hladno valjanog čelika 10% niži od prošlogodišnjeg, a trogodišnji prosek belih limova 25%. Direktor Instituta za balkanske studije u Ljubljani, Bahtijar Aljaf, smatra da je Srbija trenutno moneta za potkusurivanje Evropske unije i Kine.
Evropska unija vrlo je skeptična sa ulaskom Kine na tom prostoru, pogotovo u Srbiji. Kao što znate, Evropska unija još uvijek nema nekog jasnog stava u vezi čelika i u vezi kinesko prisustvo na Balkanu. Ali ja mislim da sve to sad zavisi od nekom dogovoru kako će Njemačka i Francuska u tom pogledu da odlučuje o budućim ekonomskim politikama Evropske unije prema i Kini i prema Srbiji i tako dalje. A možda i ovdje ima neku političku, isto neka politička poruka se šalje Srbiji da trebate sad izabrati pravog saveznika i gdje ćete sjesti na kojoj stolici.
Odluka Evropske komisije stupit će na snagu početkom februara.
Pored kvota za čelik, jedna od tema sastanka predsjednika Srbije sa nemačkom kancelarkom bit će i Kosovo i Metohija, odnosno nemačka pomoć u rešavanju tog pitanja. Pripremila Ida Maričić.
Predsjednik Vučić je, kako je najavio, obavestiti nemačku kancelarku Angelu Merkel da Priština, odnosno premijer takozvanog Kosova, Ramuš Haradinaj, ne želi da povuče takse na robu iz centralne Srbije i da zbog toga nije moguće nastaviti dijalog Beograda i Prištine. Profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije rekao je za RTS kako je posle svega očigledno da Priština više nikoga ne sluša i donosi samostalne odluke na koje više niko nema uticaja.
Niko nema više uticaja na njih. Mislim da su rukovodstvo kosovskih Albanaca prešlo jedan, izgleda, poprilično dug put. Oni su se prvo pobunili protiv pravnog poretka Srbije i Jugoslavije. Zatim, sada kao da prelaze u neku novu formu pobune, oni se bune protiv praktično međunarodnog prava, međunarodnog poretka, međunarodne zajednice. Kao navodno ni Amerika nema više uticaja na njih. Znači, oni praktično postaju neka vrsta međunarodnog odmetnika u odnosu na međunarodno pravo i međunarodne odnose, jer oni sebe sami smatraju državom. Za njih ne važi sporazum iz Brisela, osnivanje zajednice srpskih opština, tretiraju pregovarače Srbije na način kako su tretirali Marka Đurića. Ne važi ni CEFTA, ne važi ni pravila Evropske unije o slobodnom kretanju robe. Izlaze iz svih mogućih okvira. Interesantno će sada biti da li će Sjedinjene Američke Države i Evropska unija da ih privedu pravdi i pravu.
Međutim, posle jučerašnje izjave Haradinaja da nema ukidanja taksa dok Srbija ne prizna Kosovo, danas iz Prištine nešto mekši stav. Šef kabineta kosovskog premijera Avni Arifi izjavio je za KTV da bi vlada u Prištini mogla na ograničeno vreme privremeno suspendovati takse od 100% za robu iz Srbije i BH, a da bi Kosovo i Srbija intenzivno radili na postizanju konačnog sporazuma. Prema rečima Arifija, ako postoji ozbiljna spremnost Beograda za razgovore, oni bi mogli da se održe od 1. do 28. februara, kao i da se tada suspenduje taksa. Profesor Slobodan Zečević siguran je međutim da dijalog ne može da se nastavi bez ozbiljnog posredovanja svih zainteresovanih na međunarodnoj sceni. Pre svega, kaže, ipak treba da se zna ko su posrednici i koji će format imati neki novi pregovori Beograda i Prištine.
Pitanje koje se sve češće postavlja u međunarodnoj javnosti, da li tu treba uključiti direktno pored Evropske unije i Sjedinjene Američke Države i Rusiju u pregovore, ne bi li se došlo do nekakvog rešenja i ne bi li se izvršio pritisak na vlasti u Prištini, to je sad novo pitanje koje se postavlja. Nemačka je zainteresovana da Srbija uđe u Evropsku uniju, ali je zainteresovana i da se reši kosovski problem, odnosno da Srbija ne uđe u Evropsku uniju sa tim opterećenjem da ima neraščišćene odnose sa Albancima i možda neku spornu granicu.
Takse koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine i koje su na snazi već 2 mjeseca potpuno su blokirale briselski dijalog Beograda i Prištine.
Već nekoliko mjeseci iz južnog dela Kosovske Mitrovice stižu inicijative da je neophodno da se ujedini sa severnim delom grada. Posle peticije koju su potpisivali Albanci, taj predlog su počeli javno da podržavaju i visoki zvaničnici iz Prištine. Srbi i njihovi politički predstavnici iz Srpske liste odbacuju pomenutu ideju, smatrajući da je u pitanju samo još jedan u nizu pritisaka na Srbe. Detaljnije Tanja Vujsić.
Nakon što je kosovski predsjednik Hašim Tači juče rekao da je proces za ujedinjenje Kosovske Mitrovice nezaustavljiv, a vezano za njegov sastanak sa predsjednikom opštine Južna Mitrovica Agimom Bahtirijem, Srpska lista se oglasila saopštenjem u kojem je osudila ovu izjavu. Potpredsjednik Srpske liste i poslanik u Skupštini Kosova Igor Simić za Radio Beograd kaže:
ujedinjenje predstavlja masku za ono što Prištine želi da uradi sa Severnom Mitrovicom, Severnom Kosovskom Mitrovicom, a to je aneksija ovog dela, ali ne bi pogrešili ako pomenemo sudbinu južnog dela Kosovske Mitrovice, koja je apsolutno etički čista od strane Srba i u kojoj živi isključivo jedan sveštenik sa svojom porodicom, a nekada je živjelo više hiljada građana. Dakle, ovo je još jedan vid pritiska na Srbe na Kosovu i Metohiji, posebno Srbe na Severu, koji su, tako mogu reći, najtvrđi orah u ovim svim pregovorima i godinama od 99. godine na ovamo za Prištinu i njihove lidere.
A da li možda ovo znači sad produbljenje sukoba između Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja, s obzirom da je Haradinaj odbio inicijativu o ujedinjenju Kosovske Mitrovice?
Moram da ponovim nešto što bukvalno svi srpske liste ponavljaju, a to je da su oni i dalje u nekoj igri dobrog i lošeg policajca. Jednostavno, to je činjenica da jedan i drugi imaju isti cilj, iste metode delovanja, ali ono što je činjenica jeste da u ovakvim okolnostima najava ujedinjenja Mitrovice pritiskom, silom ili bilo kakvim drugim metodama, jer to neće biti dobrovoljno, to je činjenica, još više podubljuje podjelu između Srba i Albanaca na ovim prostorima, a sa druge strane Mitrovica možda bude egzaktan primjer kako funkcioniš jedan multietnički grad, jer podsjetiću vas, ovdje pored Srba živi Albanci, Goranci, Romi, Turci, Bošnjaci, svi u miru i slozi u skladu sa onim što je normalan život bilo gdje na svijetu.
Podsjetimo da je krajem prošle godine na inicijativu gradonačelnika južnog dela grada Agima Bahtirija ova opština izglasala akt o ujedinjenju grada koji je odbila vlada Kosova. Nakon toga Bahtiri je organizovao potpisivanje peticije za ujedinjenje Severne i Južne Mitrovice koju je po njegovim tvrdnjama potpisalo oko 100.000 građana.
Slušate Novosti dana. U Novom Sadu, na keju žrtava racije, obeleženo je 77 godina od najsurovijeg zločina u istoriji Vojvodine, kada su mađarski fašisti za 3 dana ubili oko 4.500 ljudi i njihova tela bacili pod led Tise i Dunava. Ubijanje u 15 mesta, uglavnom naseljenih Srbima, trajalo je 3 sedmice. Stradao je i veliki broj Jevreja i Roma. Pripremila Jovana Obrenić.
Monstruozni zločin osmislila je okupatorska vlast Mikloša Hortija, pod izgovorom da su razbijeni delovi šajkaškog partizanskog odreda utočište pronašli kod stanovnika Novog Sada. U Budimpešti je početkom 1942. godine donet plan takozvanog čišćenja terena. Masovna ubijanja počela su pre 21. januara po manjim mestima u Bačkoj, a kulminirala u 3 najcrnja novosadska dana. Sećanje na svirepi zločin čuva tek nekolicina Vojvođana.
Taj koji je došao sa vojskom po moga oca, mama mu kaže, Ferika, ti nas poznaješ. Prvo su nas israli iz sobe, u hodniku smo bili, a on kaže, da nas ne poznajem, ni mog oca, a ne Srbina.
Gdje su cijele kuće otarane. To je kolona bila, peškar su itarali starim putom, kolona bila do Tise.
Poluobučene ljude i bose i u papučama, tako su i terali na štrand. Tamo su ubijali mitraljezima, naravno. To je krvav Novi Sad bio. To su zatrvene porodice.
Vence kod spomenika porodica na keju žrtava racije položili su predstavnici pokrajinske i gradske vlasti, jevrejske i romske zajednice, vojske Srbije i ambasadori Izraela i Mađarske. Prisutnima se obratio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Bilo je to masovno ubistvo kakvo civilizacija ne pamti. I zato su ovaj januarski muk i ova ledena tišina Dunava i ovo sećanje na najtužnije dane u istoriji Novog Sada poruka da nikad nećemo zaboraviti i da nećemo dozvoliti da više i jedna stranica istorije našeg grada bude obeležena crnim florom zbog nečije mržnje.
Neke od potresnih priča o novosadskoj raciji je iz nedavno objavljene knjige Krvava okupacija Bačke Time Dimitrijevića citirao episkop Bački Irinej Bulović. Vrhovni rabin Srbije Isak Asilel uz molitvu je poručio da je svako obeležavanje godišnjice racije u Novom Sadu i čas istorije.
Ono što mi treba da ponesemo s ovog velikog školskog časa, to je da se zapravo svakoga dana nalazimo pred takvim izazovom.
Racija je sprovedena u 15 mesta u Vojvodini, a mnogi smatraju da je broj od 4.500 žrtava bar dvostruko veći. Tek nedavno je na mestu gdje je ubijeno i bačeno pod led najviše novosađana, na plaži Štrand, postavljen spomenik. Godinama se o raciji ćutalo, država je nije obeležavala, a činjenice o velikom zločinu falile su u istorijskim čitankama.
Komentarišući prisustvo hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na promociji knjige Nada koja ne postiđuje o Alojziju Stepincu, ministar obrane Aleksandar Vulin kaže kako želi da veruje da je divljenje vikar ustaške vojske neznanje, a ne namera. Knjiga je u Hrvatskoj objavljena povodom 120 godina od rođenja hrvatskog kardinala iz vremena fašističke nezavisne države Hrvatske. Vulin je pozvao Kolindu Grabar-Kitarović da pogleda izložbu Dijanina deca o Dijani Budisavljevići i srpskoj deci koju je spasavala iz ustaških logora, nakon koje će, kako kaže, možda drugačije misliti o Stepincu.
Nizom manifestacija poput globalne akcije fotografisanja sa plakatom Nikad ne zaboravi, festivalom jevrejskog filma i tematskim koncertima, Savez jevrejskih opština obeležava 27. januar, Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Pozivaju i na usvajanje definicije antisemitizma koja nije obavezujuća, ali jača moralnu posvećenost društva u borbi protiv poricanja holokausta. Izveštava Mirjana Nikolić.
Novu radnu definiciju antisemitizma već je usvojilo nekoliko evropskih zemalja, među kojima je i Velika Britanija, Austrija, Nemačka, Škotska, Bugarska. U njoj se pod antisemitizmom podrazumeva i širenje stereotipa o Jevrejima kao narodu odgovornom za brojne nepravde, optuživanje jevrejskog naroda za svetske zavere, Hristovu smrt, poricanje razmera holokausta. Član izvršnog odbora Saveza jevrejskih opština Srbije, Avram Izrael, rekao je da su Jevreji mala zajednica i da je njihov položaj u našoj zemlji dobar zahvaljujući većinskom srpskom narodu.
Jedna od redefinicija tog antisemitizma je upravo i da se vlade i društva moraju označiti u smislu očuvanja sećanja na holokaust, uvođenja tema u školske programe, izrade projekata memorialnih kompleksa. Ujedno je to poruka i borba protiv bilo koga genocida u svetu.
Desi se neki sporadični slučaj relativizacije zločina, kao što je bio tekst o Ljotićevcima u Politikinom zabavniku, ali Aleksandar Nećak, nekadašnji predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, ne veruje da je reč o zloj nameri.
Naravno da svaki takav pokušaj osuđujemo, ali mislimo, i ja bar očekujem, da umjesto nas građani Srbije reaguju, jer je to ljaga na društvo u Srbiji. Ono što se desilo, desilo se, to je, su istorijske činjenice i ne možete ih zameniti.
O odnosu srpskog naroda prema holokaustu mnogo govori i podatak da je 139 naših sunarodnika dobilo medalju pravednika koja se dodeljuje nejevrejima koji su rizikovali svoje živote i živote svojih porodica kako bi sačuvali živote Jevreja, rečeno je na današnjem skupu.
Iz sveta, u grčkom parlamentu je u toku rasprava o ratifikaciji prespanskog sporazuma. Glasanje je zakazano za petak, a da bi dogovor o promjeni imena Makedonije bio ratifikovan, za njega treba da glasa 151 poslanik. Ratifikacija sporazuma Grčke i Makedonije okončala bi diplomatski sukob dveju država i otvorila put Skoplju za članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji. O tome i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Raspravu u grčkom parlamentu, kako je najavljeno, pratit će protesti građana koji se protive dogovoru o promjeni imena Makedonije. Lider opozicione Nove demokratije, Kirijakos Mitsotakis, poručio je da će njegova stranka učiniti sve kako bi spriječila ratifikaciju sporazuma. Makedonski premijer Zoran Zaev je optimista i veruje da će sporazum nakon ratifikacije u Skoplju biti potvrđen i u Atini. Zaev očekuje da će do sredine sljedećeg mjeseca biti završena i ratifikacija protokola za pristupanje Makedonije NATO-u. Zamjenik premijera Italije i ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini izjavio je da se nada da Francuzi neće glasati za partiju francuskog predsjednika Emanuela Macrona na izborima za parlament Evropske unije u maju. Prema njegovim riječima, Francuska ne želi rješavanje pitanja migracija zbog sopstvenih geostrateških interesa.
Ako je Macron zaista toliko dobar, trebalo bi da to pokaže u praksi i da prihvati hiljade izbjeglica koje su trenutno u Italiji. I on i još neki lideri obećali su da će to učiniti. Ne želim da se mešam u francusku demokratiju, sami Francuzi će odlučivati o budućoj vlasti. Već su tokom prethodnih nedelja pokazali na ulicama da žele promjene. Podržavam sve koji se bore za promjene nenasilnim putem.
Opera per il cambiamento in maniera non violenta.
Odnosi Italije i Francuske pogoršavaju se od formiranja koalicione vlade u Rimu, koju predvode Liga, partija krajnje desnice i populistički pokret Pet zvezda. Francuske vlasti su početkom sedmice pozvale na razgovor italijansku ambasadorku, nakon što je potpredsednik italijanske vlade Luigi Di Maio optužio Pariz da stvara siromaštvo u Africi i masovne migracije u Evropi. Predsednik Venezuele Nicolas Maduro najavio je da će uskoro predstaviti nove mere u bilateralnim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Potez Karakasa je reakcija na izjavu američkog potpredsednika Mike Pence-a, koji je rekao da je Maduro diktator i da nema legitimitet da bude na vlasti. Opozicija je najavila nove proteste širom zemlje. Uoči protesta u nekoliko gradova došlo je do sukoba građana sa policijom. Vlada Venezuele optužila je opoziciju da želi da izazove krvoproliće.
15 časova 21 minut. Vlada Srbije uložila je u Sentu 427 miliona dinara. Građani su dobili novu toplanu, renovirani su gimnazija i dom zdravlja. Premijerka Ana Brnabić rekla je da država sa pokrajinskom vladom i lokalnom samoupravom radi na još 4 projekta u Senti. Pripremila Sandra Cvijanović.
Više od 4000 domaćinstava u Senti od danas je povezano na novu toplanu u tom gradu. Da bi stanovi Senčana bili topliji, vlada Srbije uložila je 212 miliona dinara, kaže premijerka Ana Brnabić.
Da nije bilo jedne velike odgovornosti i truda pokrajinske vlade, ne bi ni mi mogli da završimo novu toplanu u samo 8 meseci. 8 meseci je trajalo da završimo tehničku dokumentaciju, dakle 3 meseca za tehničku dokumentaciju, 5 meseci za izgradnju toplane. U 8 meseci kompletno od tehničke dokumentacije do izgradnje toplane i puštanja nove toplane. Nastavit ćemo da radimo naravno na ovome zato što moramo da rešimo i revitalizaciju podstanice i toplovoda.
Izdvojen je novac i za zdravstvene i obrazovne ustanove u Senti. Renoviran je dom zdravlja, a obnovljena je i zgrada Senčanske gimnazije koja je prema oceni premijerke od ogromne važnosti kao spomenik kulture.
To je objekat koji nije rekonstruisan od 1906. godine. Vlada Republike Srbije je u ovaj važan objekat investirala oko 182 miliona dinara. Mi smo pored toga završili i rekonstrukciju doma zdravlja, u to je Vlada Republike Srbije uložila nekih 33 miliona dinara i u ovom trenutku radimo na još 4 značajna projekta sa lokalnom samoupravom kao i sa pokrajinskom vladom.
Predsednik opštine Senta Rudolf Cegledi je, zahvalivši na pomoći, istakao da građani Sente danas imaju jednu od najsavremenijih toplana u zemlji koja radi sa više od 90% energetske efikasnosti, dok je prethodna radila samo sa 60%.
Na Ibarskoj magistrali oko 8 sati dogodio se sudar kombija i putničkog vozila u kome je jedna osoba povređena. Samo 2 sata kasnije došlo je do još jedne nesreće, oko 10:15 takođe na Ibarskoj magistrali. Kod skretanja za Vranić sudarilo se 5 vozila u kome su 4 osobe teško povređene i prevezene na VMA. Jedna osoba je poginula, 2 su povređene u saobraćajnoj nesreći u selu Vraneši kod Vrnjačke banje. Uviđaj u toku, a saobraćaj na tom delu puta je preusmeren na alternativne puteve.
Preduzeće Infrastruktura železnice Srbije najavilo je da će sutra na kolosek podići prvo od 2 cisterne sa amonijakom, koje su pred nekoliko dana iskliznule sa šina na pruzi Niš-Zaječar između stanica Crveni krst i Svrljig.
Nenad Stanisavljević iz tog preduzeća kaže da će biti preduzete maksimalne mere bezbednosti i opreza i da će se poštovati sve odluke sektora MUP-a za vanredne situacije. Mediji su preneli da će zbog pretakanja tečnog amonijaka iz voznih cisterni selo Jasenovik biti evakuisano. Kako prenosi Blic, meštani su o prinudnoj evakuaciji obavešteni juče na seoskom zboru.
Nacionalna aviokompanija Air Srbija najavila je da će od juna biti uvedeni direktni letovi tokom cele godine ka 7 novih destinacija.
Direktne letove Air Srbija uvodi za Kijev, Madrid, Barcelonu, Rijeku, Krasnodar, Helsinki i Kairo i na 2 sezonske linije za Nicu i Zadar. Osim uvođenja novih destinacija, bit će povećani broj letova na sadašnjim najfrekventnijim linijama, uključujući Cirih, Pariz i Dubrovnik.
Slušate Radio Beograd 1. Vlada će nastaviti da radi na rešavanju problema medija u Srbiji. To je izjavila premijerka Ana Brnabić i poručila da je potreban hitan sastanak sa predstavnicima medijskih i novinarskih udruženja kako bi se nastavio rad na izradi medijske strategije. Problem je, kaže, dosta kompleksan, potrebno je vreme da bi se pokazali rezultati. Novinarka Srpskog telegrafa Ivana Žigić podneće privatnu tužbu protiv glumca Sergeja Trifunovića, koji je vređao preko društvene mreže Twitter. Trifunovićevo ponašanje osudila i premijerka Ana Brnabić, oglasili su se i forumi žena SNS-a i SPS-a. Glumčevo ponašanje najoštrije osuđuje i Ministarstvo za kulturu. O tome Marina Bajić.
Novinarka Srpskog telegrafa Ivana Žigić tvrdi da Sergeju Trifunoviću nije dala povod za uvrede i da se uvek ponašala profesionalno. Zato je objašnjava prinuđena da pokrene tužbu, ali problem, kaže, ne želi dalje da privatizuje ili politizuje.
Želim samo da pošaljem poruku da ljudi sa javne scene Srbije ne smeju sebi da dozvole tu slobodu, da se novinarima obraćaju na ovaj način na koji se Sergej Trifunović obratio meni. Nisam mu dala jedan jedini razlog, ničime ga nisam provocirala, nisam zaslužila da se moj lični broj telefona nađe na društvenim mrežama. Epitete, kurva, ološ i slično, mislim da nema potrebe ni da komentarišem.
To što Trifunović radi nikako ne može da se zove komunikacija, već isključivo vređanje, smatra premijerka Ana Brnabić.
To za mene nije slobodna Srbija, za mene to nije ni pristojna Srbija, i mi ćemo se boriti protiv toga i ukazivat ćemo da takav način komuniciranja nikada nije u redu.
Trifunovićev način javne komunikacije i u Ministarstvu kulture smatraju, kako navode u saopštenju, pre svega nepristojnim, a zatim i neprofesionalnim. Ministarstvo, navode, podržava slobodu govora, ali insistira na komunikaciji koja je svojstvena civilizovanom društvu. Trifunovićevo ponašanje osuđuju i forumi žena Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević kaže da je u svemu najproblematičnija činjenica što naše javne ličnosti nisu svesne svoje odgovornosti i da ne mogu sebi da dozvole nedolične komentare.
Takve vrste urada na neki način su inspiracija onima koji su ostavili svoje žene, koje čine nasilje u porodici i gde se to nasilje, nažalost, vrlo često završava smrtnim ishodom. Znači, svaki građanin Srbije koji ima malo problema sa svojom partnerkom iskoristit će to pravo i reći što ne bi to mogu da kažem ja ako može on, ovaj ili onaj.
U međuvremenu se na Twitteru oglasio i glumac Sergej Trifunović. Kaže da smatra da Ivana Žigić treba da mu bude zahvalna jer je ovo vrhunac njene karijere. Trifunović dodaje i kako je Srbija srećna država ako je nje najveći problem što Sergej Trifunović tvituje.
Časopis Muzika Klasika proglasio je gala koncert u čast 60 godina Radio Beograda 2 za najbolji koncert umetničke muzike u protekloj godini.
Po izboru časopisa kritičar godine Ana Ćirica, muzička urednica Radio Beograda 2. Priznanje za izuzetan doprinos umetničkoj muzici u 2018. pripalo je sopranu Biserki Cvejić. Najbolji muški izvođač je flautista Ljubiša Jovanović, a najbolji ženski izvođač sopran Jasmina Trumbetaš Petrović. Za najboljeg kompozitora primenjene muzike proglašena je Irina Dečermić za muziku iz televizijske serije Koreni, koja je emitovana na prvom programu naše televizije. Nagrada Muzika Klasika ustanovljena je 2010. godine.
Stigla je informacija da epidemije gripa nema, to je rekla epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević iz Instituta za javno zdravlje Batut. Kaže da je ove godine u odnosu na posljednjih 10 godina najbolji odziv građana na vakcinaciju. Broj obolelih je u skladu sa očekivanim brojem za ovo doba godine i daleko ispod epidemijskog praga. Sada sport i Milan Bigović.
Novak Đoković sačuvao snagu za polufinale Melburna sa Pujom, povredio se Nišikori i predao meč 6-1, 4-1 posle manje od sata. Novak Đoković.
Nije idealno sportski vidjeti da se protivnik povredi i da na taj način završi duel, pogotovo na Grand Slamu. Želim mu brzo oporavak. Što se mene tiče, nakon istrpljujućeg meča u četvrtom kolu protiv Medvedeva, ovo je definitivno nešto što mi je trebalo da ne provedem previše vremena na terenu, jer imao sam dosta mečeva, ne treba mi to, tako da kažem, ovo više mi treba sada oporavak i čuvanje energije za dalje.
Žreb za evropsko prvenstvo odbojkašica povoljan, naši rivali Turska, Bugarska, Francuska, Finska i Grčka. Selektor Nenad Peruničić, nezadovoljan učinkom rukometaša na svetskom prvenstvu, ostaje i dalje selektor. U Evrokupu Partizan pobedio Monako večeras, Crvena zvezda Valencija u 19 časova, pobeda je imperativ, trener Milan Tomić.
Sigurno očekujemo jednu tešku utakmicu, veliki protivnik, ali mi protiv velikih protivnika treba da igramo dobro i to što treba da uradimo to je da kontrolišemo utakmicu 40 minuta. Pred našom publikom, pred našim navijačima koji će nam sigurno dosta pomoći, očekujemo jednu utakmicu da moramo da igramo borbeno i da ostvarimo pobedu.
I vaterpolisti Crvene zvezde na sceni u Ligi šampiona, rival je Eger u 20:30. Toliko.
Hvala Milanu Bigoviću, detaljni od sportu u žurnalu posle ove emisije. Magla smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj na većini puteva u Vojvodini, na području Kraljeva, Kruševca, Kragujevca i Požege. Na pojedinim deonicama vidljivost je manja od 100 metara, pa se vozačima savjetuju da budu oprezni. Automotosavez upozorava i na moguću poledicu i odrone. Zbog snežnih nanosa u Hrvatskoj, za kamione su zatvoreni prelazi Šid i Bačka Palanka. Trenutno u Nišu 9, u Kragujevcu 4, Beogradu 1, Novom Sadu 0 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru na jugoistoku, istoku i u Banatu moguća kiša koja će se ponegde lediti pri tlu. Tokom dana sneg u većini mesta, povećanje visine snežnog pokrivača za oko 10 cm. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 2, dnevna od 0 do 4 stepena. U Beogradu ujutru kiša i ponegde poledica. Tokom dana sneg, jutarnja temperatura oko nule, dnevna 1 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.